man ég þá, þeir hátíð var í bæ, jólasögur almóan.
Já, herði, ég var beðin að koma ykkur á jólasögum. Ég get nú ekki kannski verið jákvæðastu maðurinn, en ég sko öryrki í dag. Gjaldtróta öryrki. Ég get ekki labbað þannig að ég í hjólastól. Ég lifa á 23.000 kall á mánuð og meginpartur á mínum launum fara yfirleitt í lyf og svoleiðis. Ég á þrjú börn og með tveim konum og þau fá enga gjafir þessi jól. Mér þykir ógjörslega leiðilegt en minna, ég get bara ekki gert að því og ég held að þessi jól hengi í mig. Það sé komast þér bara best fyrir alla að pabbi gamli bara dreipi sig. Bless.